بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضج في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكمدا مؤسسة ورباهينيد الملاحم وباهيسي عدد كلباتناد مجلد سد الملاحم ولوغو قادا ديجاي مواضيع كلادوان ويسوغو جراو كوة تربوية تحريد إيه توجيهاد انتبا سرقال سراء وكترسان مامول كيهودا وكسو دقال مي مقالة دا قزة او إزدل دلي كانت تغي درداران يدجب يمروغا إسوغو جرا إساغو شاقي إنولوشي سموكدي اوغاليي هولغال كي تضبدي أكتوبر خلاف كاو دحايا دولدها سعودiga iyo imaraadka oo sii kordhaya iyo calaadaha ay Riyadh iyo Abu Dhabi ay ka horinayaan Suudaan iyo Yemen oo xiriirkooda sii xumeynaya xasuuqyada nidaamkii Bashar al-Assad uu ka geysanayay xabsiyada ku yaala dalkaasi iyo cadeymo muujinaya inay garab ku siiyeen nidaamka ilna waayo shakhsiyaad badan oo la dilay maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo shakhsiyada Abu Bakar al-Lamtuni عالم إيا متكمدا هجامياشي هرمودكا كاها فتوحاتكي مسلمين تا إغلبيتكا قاردا أفريكا إسلام كان غارسيي سحرها إلا برتمها قاردا قضو بدا أسكو وكلا يحبنتي ورقيسيدا يادماتا برامشكا كغبوغن دونتان إوا مركلا إيو عالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ومالنا مع حدا هو تاريخ دوكو بيغانتا هي 16 بيش جماد الثاني سنه 1447 هجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalam uliyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muassasada warbaahineed ee al-malaahim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-qaacida ee dhulka jasiiratul arab ayaa baahisay cadadka labaatanaad ee majalada sad al-malaahim oo lagu qaada dhigay mawaadiic kala duwan oo isugu jira kuwa tarbawi ah tahriid iyo toojihad intaba عدد كان أغارة يا إلا أفرتان إشنبوغ أيا وحا مقالا دي وربحنا كلا دوان كله دعاد إيهول ودينا كترسن مجاهدين تال قاعدة إيه جزيرة العرب كواسو إسوغو جرا داد إفكا كتغي إيه كوانول انتبا كفرك قود إيه مجلدة وحا كوحرن ساورك شيق سامة باللادين إيه شيق إيمان الضواهير وإسرين عتاقن حل إيه كوسوغنا إيه نحرا عيدان أو كتالا دالك أفغانستان وحان الرمزيادة وساور كان إليه هي إيه كترجميسا سيدا إيه دروري أتهين أمدا لغا دحلو جيل اسكا دفاع قبوين اذا مريكان كا افتتاحية دا عدد كا عصوب اي مجلد سد الملاحم ومقال عوان لوغا ديجي كورمي اياد هرددا كتوسيسا كاسو وقري قرى لوغو مقعابو ابو حمزة المهاجر وحوناكو قادا ديجي حالك غزا اي لباتة دا لوغا استي اهل كينا هالكاسي كونول اصال كا لباتة دا هيسة مسلمين تاوحيكا صو برقانيسا اميريكا مصيبة دا اقوين اينا هيسة توا مدح دينا مرتدين تاه اي وكيلادا كا مدحيوين تا قالدا waardiyahana u ah yahuuda iyo danaha ay kala yihiin mandiqada marka waxa taagdari ah inaan warmeheena ku aadino yahuuda oo kaliya oo aan iska dayno Mareykanka iyo madaxda murtadiinta ah. Mareykanka waa halbowlaha Yahuuda. Haddii la jaro halbowlahaasi way dhimanayaan Yahuuda. Madaxda dalalkeena ka talisa waxay ilaaliyaan Yahuuda. Haddii ay nasii hortaagnaadaan, ma jiri doonto wax cabsi ah oo ay dareemi doonaan Yahuuda, ayuu leeyahay qoraaga maqaalka. Gabagabadii waxaa ummadda Islaamka waajib ku ah oo ay ugu horeeyaan culimada iyo hormuudkeeda ee warkooda la maqli karo dadkana hoggaamiya in boorka iska jafaan kana toosaan mooganaanta ay ku jiraan waa inay qaadaan dhabaha toosan oo ay ku joojinayaan dulmiga sabab u noqonaya dhammaadka ummadda. Waxaana horyaalla masiir go'aan u ah inaan noqonno ummad jirta ama inaan ka mid noqonno kuwa Allaah uu cadaabayo, ayuu yiri Abu Xamzat al-Muhaajir. Maqaalaadka kale ee muhiimka ah ee ku jira cadadka cusub ee majalada Sad al-Malaahim waxaa ka mid ah maqaal ciwaankiisu yahay Rabbaaniyada Jihaadka, kaas oo uu qoray qoraal lagu magacaabo Abu Jacfar al-Axmed. Istidlaalaad iyo sardin uu sameeyey kadib wuxuu mafhuumka rabbaaniyada ku soo koobay saddex qodob oo muhiim ah: waa barashada cilmiga sharciga ah, ku dhaqanka cilmiga qofka uu bartay, iyo qodobka saddexaad oo ah in dadka loogu yeero diinka iyadoo la adeegsanayo xigmad iyo wacdi wanaagsan, lagana bilaabayo aasaaska daruuriga u ah nolosha qofka muslimka ah. Mid ka mid ah maqaalaadka muhiimka ah ee ku jira cadadka cusub ee majalada Sad al-Malaahim waa maqaal ka hadlaya jihaadka bariga Afrika iyo khalfiyadiisa taariikheed. Waxaana maqaalkan qoray qoraal lagu magacaabo Axmed al-Xamid. Wuxuu qoraagu soo sardinayaa taariikhda jihaadka ee mandiqada aan degno, isagoo soo hadal qaadaya halgamayaashii daraawishta, soona sardinaya qaar ka mid ah shakhsiyaadkii taariikhda dahabiga ah kaga qormay safaxaadka ciziga iyo sharafka ee jihaadkan. Waxaana raggaasi ka mid ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Bashiir Yuusuf iyo rakale. Dhufayska koonfureed ee caalamka Islaamka ee bariga Afrika wuxuu maanta la nool yahay dagaal masiri ah ee looga hortegayo xamlada sahyuusaliibiyadda ah ee lagu soo qaaday diyaarta Islaamka. Wax ku dhow 20 sano ayay mujaahidiintu dhigayaan wacdaro wanaagsan, iyagoo himo sare leh ayayna ka hortegayaan isbahaysi ka kooban sahyuusaliibiyad, murtadiin iyo munaafiqiin, taas oo ay u dheertahay qorshayaal sumaysan oo ay ka da'eyso dhagar iyo xiqdi, ayuu leeyahay qoraaga Axmed al-Xamid. Dhammaan arrimahaasi waxay uga hortageen fursaanta Islaamka qabsashada gorgor la'aanta ay qabsadeen manhajka salafka ee tawxiidka iyo sunnaha, kaas ay ku taagnaayeen saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kadib waxay ajiibeen amarka Allah ee faraya diyaar garowga oo gida waajibaadka jihaadka iyo ilaalinta midnimada safka jihaadka, iyo si aan gambasho lahayn loo caddeeyo hadafka ay hiigsanayaan mujaahidiinta ee ah in la hirgeliyo shareecada Islaamka iyadoo aan laga cabsanaynin canaanta mid wax dhaliila, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan qaybta ka ah cadadka 20-aad ee majalada Sad al-Malaahim. Mar uu ka hadlayay mujaahidiinta Soomaaliya wuxuu intaasi raaciyey: wuxuu Allaahu u furay dhul ballaaran oo ay ku xukumaan shareecada Islaamka, tamkiin ayuuna siiyey inkastoo ay farqi weyn u dhexeyso cududa gaalada iyo awoodda mujaahidiinta. Tamkiinkuna waxa uu leeyahay sunna iyo imtixaan soo bandhigaya run ahaanshaha sheegashooyinka. Maqaalaadka kale ee cadadkan cusub ku qoran waxaa ka mid ah maqaal ciwaan looga dhigay Siyaasadda sharciga ah waxa ay ka mid tahay diinta, waxaana maqaalkan qoray Maxamed ibnu Saalax taqabbalahu Allah. Wuxuu qoraagu soo sardinayaa nusuus iyo aathaar kala duwan oo muujinaya in siyaasadda iyo diintu aynan laba kala ahayn. Hawsha ambiyaduna ay ahayd inay maamulaan dadka kuna hoggaamiyaan dariiqa xaqa iyo cadaaladda. Cumar ibnu Khadaab ayaa xilka ka qaaday Cammaar ibnu Yaasir, wuxuuna dadka weydiiyey bal inuu ka soo baxay shaqadii loo dhiibay. Jariir ibnu Cabdillaahi ayaa yidhi, wallaahi kama soo bixin hawsha, mana ahan qof yaqaana siyaasadda ama maamulka. Markaas buu Cumar wuxuu saxaabigaasi ku bedelay saxaabi kale oo lagu magacaabo Al-Mughiira ibnu Shucba. Sidoo kale wuxuu Cumar Camar ibnu al-Caas u sii daayay wilaayadii Falastiin isagoo ugu daray Masar, xitaa ma raacin nin gacan yara ah sababtoo ah wuxuu ogaa in Camar uu yahay nin caqli badan. Arrimaha maamulkana aad u yaqaana ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan, isagoo soo sardinaya qisas ka tarjumaya fahamka saxaabada ee majaalka siyaasadda iyo maamulka. Ibnu Qayyim raximahullah wuxuu leeyahay, siyaasaddu waa laba nuuc: siyaasad dulmi ku dhisan, waana midda ay reebayso shareecada Islaamka, iyo siyaasad cadaalad ah, tanina waxay ka mid tahay shareecada Islaamka. Qofkii ogna wuu og yahay, kan aan ogeyna maba garanayo. Maqaalaadkan iyo kuwa kale oo dhammaantood muhiimad gaar ah xambaarsan ayaa ku qoran cadadka 20-aad ee majalada Sad al-Malaahim oo ay soo saarto mu'asasada warbaahineed ee al-Malaahim oo ku hadasha afka mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab. Inkastoo qof waliba oo muslim ah ay waxtar u leeyihiin towjihaadka iyo tusmooyinka dhaxalgalka ah ee ku jira maqaalaadkan, haddana waxay si gaar ah u sii quseeyaan qofka mujaahidka ah oo saaran baarka sare ee Islaamka. Waxaana xusid mudan in cadadkan gudihiis lagu ballamiyey soo saarista kitaab uu qoray Sheekh Xamed At-Tamimi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii mujaahidiinta Jasiiratul Carab iyo nashiid ka mid ah kuwa ku qoran xusuus reebka munashidka weyn ee Abu Haajir Al-Hadrami oo ay diyaaradaha Maraykanka ku dileen xebta magaalada Mukalla.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
walmaasantahay Shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa dardaar niyad-jab iyo murug ay ka muuqato oo uu ka tagay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka Yuhuuda oo nafta isdhaafiyey iyo arrimo badan oo uu ka yiri wixii uu kala kulmay 7-dii Oktoobar. Warbixin uu daabacay wargeyska Haartis ayaa looga hadlay sarkaal sare oo ka tirsanaa maamulka gumaystaha Yuhuuda ciidankiisa, kaasoo lagu magacaabi jiray Thomas isla markaana nafta isdhaafiyey, qaybna ka ahaa guutada Gifaati ee ciidanka gumaystaha Yuhuuda. Waxa uu sarkaalkan nafta isdhaafiyey 7-aadkii lasoo dhaafay, kadib 2 sano uu la daalaa dhacyo dhaawacyo nafsi ah oo ka dhashay dagaalkii Gaza ee bilowday 7-dii Oktoobar 2023. Wargeysku waxa uu faafiyey hadalladii ugu dambeysay ee uu ninkan ka tagay inta nafta uusan isdhaafin, kuwaasoo ay ka muuqdeen murugta iyo xanuunka ay dareemayaan ciidanka gumaystaha Yuhuuda tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Waxa uu Thomas sheegay in maalinkii 7-dii Oktoobar ay si dhab ah u beddeshay gebi ahaanba noloshiisa, waxay burburisay ayuu yiri shakhsiyadeedii, isla markaana waxay gebi ahaanba iga qaaday wixii aan horey u ahaa, waxaan noqday qof dhaawac nafsi ah uu dilooday, awoodna uma lihi in aan sii noolaado wixii intan ka badan. Thomas kii taliyaha ahaa waxa uu dhintay 7-dii Oktoobar, wixii markaasi ka dambeeyana waxa keliya ee xaray waxa uu ahaa jirkeyga. Waxay warbixintu tibaaxaysaa in sarkaalkan uu bishii Abriil ee sanadkii 2024 laga saaray gebi ahaanba ciidanka, tan iyo xilligaasina waxa uu ku jiray isbitaalka milatariga oo uu ku qaadanayay daaweyn kala duwan oo dhanka dhimirka ah. Laakiin dhaawacii maskaxeed ee soo gaaray xilligaas waxa uu gebi ahaanba beddelay dareenkiisa, ayuu wargeysku yiri, waxuuna mar waliba ku rajo weynaa in mar uu nafta uu isdhaafiyo, middan oo tusaale u noqotay sida saraakiil fara badan iyo askar gumaystaha ciidankiisa ka tirsan ay waqti xaadirkan iyaguna u wajahayaan marxalada kuwan la mid ah. Dhimashadiisa ayaana noqotay, ayuu yiri, tusaale kale oo muujinaysa dhaawacyada nafsiga ah ee ka dhashay dagaalkii 7-dii Oktoobar 2023, waxuuna gebi ahaanba burburiyey nolol fara badan oo ay lahaayeen askar ka tirsan ciidanka Israa'iil. Waxaana haddii jira qaar kale oo iyagana lagu arkayo furimaha dagaalka balse qalbiyada ka dhintay. Khilaafka u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka oo sii kordhaya iyo arrimo badan oo soo muuqanaya. Wargeyska Dajwella ayaa daabacay warbixin uu ku iftiiminayo xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo labadan dal uu yiri ay muddo dheer ahaayeen saaxiibo istaraatiiji ah oo ku wada socday siyaasada isku dhow. Si kastaba ha noqotee, dhowr arrimood oo gobolka ka jira ayaa markan muujiyey kala duwanaanshiyo cusub oo ku yimid aragtidoodii siyaasadeed, gaar ahaan tan iyo markii uu qarxay dagaalka Suudaan bishii Abriil ee sanadkii 2023. Waxaa warbixinta lagu muujiyey in dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu Mareykanka ka codsaday in cadaadis ballaaran la saaro Imaaraadka, isaguna ku eedeeyey in Abu Dubai ay si aad ah u taageerayso ciidanka RSF ee dagaalka kula jira milatariga Suudaan. Talaabada Sacuudiga middan uu u qaadaya, ayuu wargeyska ku sheegay, in ay tahay in xukuumadda Riyaad ay taageertay ciidanka milatariga Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdul Fitaax Al Burhaan, halka taasi cagsigeedna uu Imaaraadku taageero RSF. Dhanka Imaaraadka, Maxamed bin Zayed ayaa isagana ka gaabsaday jawaabta eedeyntan Mareykanka loo geeyey isagona halkiisa ka sii wada ayuu wargeysku yiri in uu taageero RSF. Marka laga soo gudbo jaanibkan iyo loolanka xoogan ee Imaaraadka iyo Sacuudiga ku dhexmaraya dhanka Suudaan, waxay saxiifadu dhanka kale u jihaysanaysaa aragti dhaqaale oo labada dowladood ay damacsan yihiin sanadaha 2030 iyo 2030. Aan ku hormarnay, Sacuudiga waxa uu weli gadaal ka riixayaa aragtidiisa 2030 oo uu doonayo in gebi ahaanba uu kaga maarmo shidaalka, halka Imaaraadka dhankiisa isagana uu doonayo in uu hirgeliyo aragtidiisa 2030. Middan waxay mar kale kor u qaaday tartanka dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay ku jiraan Riyadh iyo Abu Dubai, waxaana middan mararka qaarkood keenta, ayuu wargeysku yiri, khilaaf muuqda. Waxay xogta oo sii socota tibaaxaysaa in khilaafka ugu weyn ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka waqti xaadirkan uu yahay midka ka dhacaya dhulka Yemen, halkaas oo uu Imaaraadku taageero golaha koonfureed ee goono istaaga ku dhawaaqay, halka Sacuudigana sida la og yahay uu saameyn xoogan ku leeyahay gudaha dalka Yemen. Gunaanadkii khilaafaadka labada dhinac sida aadka ah isku tusay waxaa sidoo kale ka mid ah khilaafkii ku saabsanaa saliidda ee dhacay sanadkii 2020. Inkastoo si degdeg ah loo maareeyey arrinkaas, haddana nabaradii uu geystay ayaa weli ah kuwa ay go'anayaan labada dhinac, waa Sacuudiga iyo Imaaraadka. Maxaan ka ognahay in dhaqaatiir Suuriyaan ah ay ku lug lahaayeen xasuuqii xabsiyada uu ka waday nidaamkii Bashaar al-Asad iyo cadeymo bannaanka la keenay oo muujinaya in ay ka garabsiiyeen in la waayay shakhsiyaad badan meydadkooda. Warbixin dheer oo uu daabacay wargeyska The Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daaha looga qaaday dowrka madow ee ay dhaqaatiir Suuriyaan ah ku lahaayeen xasuuqyadii iyo jirdilkii ballaarnaa ee ay xabsiyada iyo xarumaha sirdoon ka wadeen nidaamkii Suuriya ee la riday dabayaaqada sanadkii la soo dhaafay ee 2024. Waxay warbixintan ku salaysan tahay cadeymo cusub oo laga helay hay'adaha sirdoonka Suuriya. Dhaqaatiirtii nidaamkii Bashaar al-Asad ku garabtaagnaa qarinta meydadka iyo jirdilka maxaabiista ayaa qaarkood waqti xaadirkan sida saxiifadu ay sheegayso waxa ay ku nool yihiin gudaha qaaradda Yurub, waana kuba ka qayb qaatay, ayuu wargeysku yiri, daboolidda dilal iyo tacadiyo ka dhan ah kumanaan maxaabiis ah oo lagu waayay xabsiyada Bashaar al-Asad. Sida wargeysku uu ka soo xiganaya shabakadda u dooda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee Suuriya, in ka badan 150,000 oo qof ayaa lagu xiray xabsiyada Bashaar al-Asad tan iyo markii dagaalkii Suuriya uu bilowday 14 sano ka hor, waxaana ugu dambeyntii soo baxay in kumanaan ka mid ah maxaabiistan la dilay, halka kuwa kalena aanan xitaa la arag meydadkooda. Waxaa la helay in ka badan 10,000 oo sawir oo muujinaya meydad maxaabiis oo si xun loo jirdilay. Qaarkood ayay ka muuqataa in nafta lagu dhaafiyey gaajeysiin, halka qaarkoodna loo geystay dhaawacyo culculus. Waxaa sawirada ka soo muuqanaya meydadka rag, dumar iyo caruur oo lagu dhex tuuray kadib dilkoodii goobo kala duwan oo filashada ka fog. Marka laga soo tagay jirdilkan iyo dilalka kala duwan ee nidaamkii Bashaar al-Asad uu u geysanayo maxaabiista Suuriyaanka ah, waxa wargeysku milicsanayaa dowrkii dhaqaatiirtii Suuriyaanka ah ay ku lahaayeen arrimahan. Cadeymo badan ayaa muujinaya, sida wargeyska uu sheegayo, in dhaqaatiir caafimaad oo ka howlgeli jirtay isbitaalada Tashriin iyo Harista lagu amray in ay soo saaraan shahaadooyin dhimasho oo been abuur ah, oo ay ku qoran yihiin in wadnuhu uu istaagay ama si kale uu isaga dhintay maxbuuska. Mar waliba oo maxaabiis fara badan la dilaa ayaana warbixintu tibaaxaysaa in shahaado noocan ah la samayn jiray oo meel la dhigi jiray si haddii nidaamka Bashaar al-Asad loogu qabsado maxbuuska ay ugu soo bandhigaan. Shahaadooyinka qaar ee ay sameeyeen dhaqaatiirtan ayay saxiifadu tibaaxaysaa in ay ka muuqatay taariikh isku mid ah, taasoo muujinaysa inay yihiin kuwa been abuur ah oo la shaqeynayay nidaamkii Bashaar al-Asad. Dhaqaatiirtan ayaa intooda badan ka baxay gudaha waddanka, waxayna waqti xaadirkan ku nool yihiin kana howlgalaan wadamada Yurub, sida wargeyska The Times uu mar kale caddeynayo. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى وشوق حديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك محان كان قناة تاريخ دا إيه الشخصية دا أبو بكر اللمتوني عالم إياميد كميدا هقامياشي هرمود كاها فتوحات كي مسلمين تا إيه قلبيت كقارة دا أفريكا السلام كان قارسية سحرها إيه برتمها أفريكا وربحين تانتو سعتو حاقض بكاس نوغو إيه يا ولالكن نور علي ورسمي أبو شيبة
تاريخ دا صوبان إليه نو مسلمين تا وحاد مركا ديكتو كيد كيدا كهليسا مقعيد روغ عدايال وكسو برباري كنسو عريستي إسلامكا يوغو هو ديگا يا وحا سيدو كلي وقتيادا هلي يدا سيو كل فاقنا ويو آدو لير او اي هرييين شيكوين ملاحيمي وعدراه او اي فرسان تيدو اهايين شخصياتكا وقت حادر كان لفكا اي نولوشو دا ينتي جرتي باو تاقنا الدفاع الدين تا إسلامكا ايو فافين تا عدالة ديدا warbixintan waxaan daaha ka garroogi doonaa hadii uu Allah ogolaado sheekada halyey mujaahid ah oo kamid aha ducada soo martay dhulka qaarada Afrika waa fatixii iyo hoggaamiyihii caanka ahaa ee Abu Bakar bin Umar al-Lumtani Allahu naxariistay kaasoo Allah ku sharfay in gacanta ku soo dhigo diinta Islaamka oo ku faafiyo in badan oo kamid aha dhulka galbeedka Afrika nolosha halyeygan waxay ka soo bilaabatay dhulka saxaraha weyn ee Afrika halkaas oo kadib markii uu dhintay walaalkiisa Yahya bin Umar al-Lumtuni oo la wareegay hoggaanka dawladdaasi waxa uu isagoo garab istaag buuxa u muujinayay Sheikh Abdullah bin Yasin oo dhidibada u taagay dawladdii al-Murabidun oo markii hore ka soo aasaasantay wabiga Sinaal ee ku yaalla meel u dhaxaysa Senegal iyo Mauritania Abu Bakar wuxuu ku guuleystay in muddo kooban gudaheed uu balaariyo awoodda iyo juqraafiyada dhuleed ee ka tirinaysay dawladdiisa marka laga hadlayo gudaha dhulka Maghrib ama Morocco wuxuuna soo hoggaamiyay dagaalo taariikhda galay oo uu ku qabsaday magaalooyin waaweyn oo ku yaalla dalkaasi wuxuu dagaalo culus la galay muddadaasi kooxihii bujaryada oo ka mid ahaa raafidadii raacsanayd Fatimiyiinta iyo qabiilkii Bargawata oo ka mid ahaa Khawaarijta dagaaladan intay socdeen wuxuu walaha siinayay garab istaag buuxana u hayay macallinkiisa iyo hoggaamiyihii muraabidiinta Sheikh Abdullah bin Yasin sanadkii 411 Hijriga markii Sheikh Abdullah uu dhaawac culus ka soo gaaray dagaalkii ka dhanka ah Bargawata wuxuu u yiray culimadii iyo madaxda qabaailkii Sanhaja wuxuuna ku wargeliyay inuu dareemayo soo dhowaanshaha ajashiisa kuna adkeeyay inay doortaan hoggaamiye ay ku kalsoon yihiin aragtidii wadajirka ahayd ee ay ku jawaabeen waxay noqotay mid ku wajahan Abu Bakar bin Umar oo loo doortay hoggaamiyaha guud ee muraabidiinta wuxuu ahaa hoggaamiye caalim ah oo ku sifoway geesinimada zuhdiga xalaal meeradka sidoo kale ay ka go'aneed faafinta diinta Islaamka iyo in dadka laga saaro jahliga diintana la baro wuxuuna dareensanaa in mas-uuliyadda faafinta Islaamka iyo in dadka lagu dhaqo cadaaladda ay ka culsleyd in lagu nagaado kuraasta iyadoo diiradda la saarayo keliya maamulka buqcada dhuleed ee uu ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo sidaas daraaddeed guulihii laga dhacay hoggaamintiisa waxaa ka mid ah kuwoodii ugu waaweynaa ay tahay in Allah uu caalimkan sabab uga dhigay inuu joogsado khilaaf saameyn ku yeelan lahaa muslimiinta muddadii uu hoggaanka qabtay Sheikh Ahmed bin Khalid al-Nasiri oo ah qoraaga kitaabka al-Istiqsa wuxuu xusay in Abu Bakar uu guursaday Zainab bint Ishaq al-Nawzawiya taasoo ahayd haweeney aad u qurux badan isla markaana caan ku ahayd garaadka xigmad iyo waliba maamul wanaaga saddex bilood ayuu Abu Bakar la joogay Zainab magaalada Aghamad oo ku taala koonfurta bartamaha dalka Maghrib ama Morocco kahor inta uusan soo gaarin war sheegaya in khilaaf iyo fowdo ay ka dilaacday mandiqada saxaraha waxaa maadaama uu ahaa nin diinta ku adag oo ka cabsada mas-uuliyadda hoggaanka wuxuu tumi weysay inuu ogolaado in dad muslimiin ah ay sayfa iskula jeestaan oo ay isdilaan iyadoo uusan u gurman waxna ka qaban arrinkaasi wuxuu go'aansaday inuu u jeesto saxraha si uu fitnadaasi u damiyo isagoo dhanka kalena ilaalinaya xuduudaha islaamka mowqifta geesinimada iyo shujaacada leh ee qaatay abubakar oo ku ilaalinayay midnimada raacyadiisa waxaa ka mid ahayd in gebi ahaanba uu hoggaanka dowladda ku wareejiyey in adeerkiisa oo ahaa yuusuf ibnu tashfiin si markaasi u soo afjaro khilaafaadkaasi halka kuma joogsan dadaalkiisa iyo camalkii uu hoggaanka uga ahaa muslimiinta mana aysan ahayn in halka ay ku ekaato riyadii uu lahaa geesigan ay kala gaabiyey gaalada kaalina ku lahaa in islaamka uu ku faafo in badan oo ka mid ah waddamada qaaradda afrika gaar ahaan galbeedka ilaa iyo bartamaheeda wuxuu markii uu ibnu tashfiil uu ku wareejiyey hoggaaminta dowladdii almuraabiduun abubakar u jeestay fulinta waajib kale oo leh muhiimaddiisa kaasoo ahaa sii socodsinta furashooyinka iyo in halkeedii uu ka sii wado dacwada oo ah in dadka loogu baaqo islaamka shirkiyaadka iyo cawaaqibtoodana looga digo wuxuu gudagelay qabanqaabada safarkiisii taariikhiga ahaa iyadoo uu laba u kala qaybiyey ciidankii muraabidiinta qayb ka mid ah wuxuu u daayey oo uu uga tegey in adeerkiisa yuusuf bin tashfiin halka qaybta kalena uu isaga watay wuxuu u jihaystay safarkiisana ka bilaabay dhanka koonfureed wuxuuna gaaray senegal isagoo ku soo biiriyey dhulkii islaamka kadib wuxuu siin waday jihaadka iyo futuuxaadkiisii barkaysnaa oo ay weheliso dacwada islaamka muddo ka badan 15 sano oo xiriir ah ayuuna har iyo habeen u taagnaa una sacinayay sidii islaamka uu ugu fidi lahaa afrika ilaa ugu dambeyntii uu ku guulaystay in islaamka uu gaarsiiyo dhammaan galbeedka afrika markii 1706 miilaadiga uu ku soo laabtay morocco wuxuu arkay in yuusuf bin tashfiin uu dhisay boqortooyo sal adag oo xukunkeedu ku fidsan yahay dhulalka kale ah morocco algeria mauritania iyo senegal ayna dhammaan qabaa'ilkii ku dhaqnaa dhulalkaasi ay ku midaysan yihiin dowladdii hoggaanka u ahayay ibnu tashfiin halka wuxuu abubakar oo ku bogaadiyey horumarka iyo dhismaha sii kobcayay ee dowladda almuraabidiin wuxuuna walaalkiisa in adeerkiisa ahaa yuusuf ibnu tashfiin u sheegay in halka uu ku ogyahay xukunkaasna uu xaqiisa yahay taas beddelkeedna wuxuu u sheegay in isaguna uu dib ugu noqonayo kaymaha afrika si uu u sii wado dacwada islaamka iyo diinta uu dadka ugu yeerayo abubakar danta uu ka lahaa dhammaan arrimaha ma aysan ahayn mid ku salaysan wax naftiisa u gaar ah sida raadinta kursi magac ama awood uu dadka kula tartamo balse waxay ahayd ujeeddo daahir ah oo ku dhisan raaligelinta allah oo adeegidda islaamka iyo ka tegidda raad wanaagsan oo ummaddiisa anfaca wuxuu islaamka gaarsiiyey dalal badan oo afrikaan ah oo ay ka mid yihiin guine bissau sierra leone evercost mali burkina faso niger ghana benin togo nigeria cameroon afrikada dhexe gabon iyo dalal kale oo badan muddada uu ku howlanaa faafinta risaalada islaamka wuxuu la kulmay qabaa'il ku caan ahaa cibaadada asnaamta geedaha iyo dhagaxaanta kale iyo kuwo shirkiyaad kala duwan dhex muquuranayay wuxuuna bilaabay in uu si xigmad iyo mowcido wanaagsan ku jirto ugu yeero islaamka dacwadaas oo socotay muddo sannado badan ah waxaa dadaalkiisii allah fadligii ku soo islaamay kumnaan dad oo afrikaan ah oo ku noolaa galbeedka afrika waxaa la tilmaamay in ka badan 15 dal oo afrikaan ah in islaamku ay qaateen ama uu ku xidhiidhaystay dadaalkiisii ibnu kathiir wuxuu ku sheegay kitaabka albidaaya waannihaaya in abubakar ibnu cumar uu lahaa saameyn iyo sharaf aysan helin boqoradii ka horreeyey wuxuu ku sheegay inuu ahaa hoggaamiye ay u hoggaansami jireen 50,000 oo dagaalyahan islamarkaana ku dhaqmi jiray cadaaladda ilaalinta shareecada iyo akhlaaqda islaamiga ah abubakar bin cumar wuxuu ku shahiiday mid ka mid ah futuuxaadkii sannadkii 480 hijiriyada oo ku beegneed 1807 miilaadi kadib taariikh ku suntanayd go'aanno adag halgan miro dhalay iyo dhacdooyin ay ilaa maanta taariikhdu diiwaanka ku hayso wuxuu abubakar caado u lahaa inuu sannad kasta 2 jeer u baxo duulaanada iyo futuuxaadka iyo faafinta dacwada ka hor geeridiisii sannadkii 478 hijiriga dowladdii muraabidiinta waxay gaartay heerkeedii ugu sarreysay quwad ahaan iyo juqraafi ahaan intaba waxayna ka tilinaysay dhul ka bilaabma tunis ilaa gabon taasoo ka dhigan in ka badan 3 meelood meel ka mid ah dhulka afrika uu shahiiday sida aan u rajaynayno inkastoo qarniyo badan laga joogo istishaadkiisa haddana dalalkii uu gaarsiiyey islaamka ayaa gadaashiisa intifaacsaday miraha dacwadiisa wuxuuna muslimiinta afrika uga tegay taariikh iyo turaath aan la tirtiri karin oo ku saabsan dacwada iyo halgankii dheeraa ee uu ugu jiray faafinta islaamka allah u naxariistee ku dhawaad kun qarni kadib waa kuwan wiilasha uu awowaha u yahay halyeygaas ee ku dhaqan galbeedka afrika oo maanta mar kale dib u soo cusboonaysiinaya futuuxaadka iyo dacwada islaamka ee halyeygan noloshiisa ku soo qaatay ugu dambayntiina dhiiggiisa u daadiyey
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى
بشرى وهجا قودهن تاسين قصو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبي آيا إنو بلنا انت كهري سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى